Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вече. Во вестите во 19 часот ке слушате. Средба на државниот врв на ден пред доаѓањето на Метју Нимиц во Скопје. Грција нема да бара пари од Меѓународниот монетарен фонд. До сега 30 на војници на НАТО во последниве две недели загинаа во Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот премиер Никола Груевски најави зутра координативна средба на државниот врв пред престојната посета на медијаторот Метју Нимиц на 23 февруари во Скопје. Груевски изјави дека од тоа што ќе го презентира Нимиц ќе зависи дали ќе бидат повикани подоцна на поширока средба представниците на опозицијата. Груевски посочи дека представниците на меѓународната заедница се обидуваат да извршат притисок врз двете земји за да изнајдат побрзо решение, но во Македонија тоа им оди полесно затоа што Грција е, како што вели тој, помоќ не поголема држава која е членка на Европската Унија и НАТО. Владата наскоро излезе со нов пакет антикризни мерки, најави денеска премиерот Никола Груевски. Тој истакна дека не треба да се очекува дека новите мерки ќе бидат спектакуларни, бидејќи досега е направен големиот дел за облажување на кризата со претходните три пакети и другите поединечни мерки, пренесува новинската агенција МИА. Албанските рудари физички се пресметале со полицијата кога за време на протестите пробале насилно да влезат во зградата на албанската влада, јавува новинската агенција МИА. Председателот на синдикатот на работниците Фарике Џибри изјави дека еден рудар по сударот со полицијата бил тешко повреден и пренесен во болница, а неколку мина други поминале со полесни повреди. Џибри истакна дека нема да се откажат од протестите додека не им се исполнат барањата и покрај потребата на, како што вели тој, прекомерната сила на полицијата. Рударите од албанската влада бараат да им се регулира нивниот статус, можно за пензионирање на 50 годишна возраст и најмала пензија од 160 евра. Грција во ниједен случај нема да побара пари од Меѓународниот монетарен фонд за да излезе од долговите. Ова денеска го изјави подпредседателот на грчката влада Теодорос Пангалос. Во текот на наредната недела Грција очекува да ја посетат економски експерти од Европската централна банка, од Европската комисија и делегација на МВФ. На заедничката средба со грчките власти во Атина, експертите ќе го разгледуваат економскиот напредок на земјата. НАТО денеска соопшти дека еден странски војник загинал при експлозија на бомба во јужен Афганистан. Представници НИСАФ мисијата соопштија дека уште 20 други војници во нивните редови загинале, но според правилата не ја соопштуваат националната припадност на војниците. Од почетокот на заедничката операција Муштарак на НАТО и афганистанските безбедносни сили во Марџах досега се загинати вкупно 25 странски војници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Секоја влада сака да задржи што е можна повеќе ингеренции во локалната власт, велат во Комановската општина. Децентрализацијата само што ќе помине една фаза наидува на нови проблеми и препреки. Недоволно се преземаат мерки за целосно спроведување на процесот, велат општинските работници. Со повеќе детали за децентрализацијата од Куманово село Светлана Антик Јовчевска.
Општината Куманово, како најголема локална самоуправа во државава, е една од првите во која започна процесот на децентрализацијата. Во изминатиот период оваа локална самоуправа успешно ги реализирала поголемиот дел од проектите во досегашниот процес, што укажува дека таа е подготвена за започнување на третата фаза од децентрализацијата, која е неминовна, вели Оливер Спасовски, секретар во општината. Според Спасовски, децентрализацијата е процес кој треба побрзо да се заврши за подобро и полесно функционирање на локалните самоуправи, зошто процесот е со намалено темпо, а понекогаш и целосно запрено, Спасовски објаснува.
Секоја влада, па и оваа влада, сака што е можно повеќе ингеренции да задржи, а со тоа да задржи еден дел од финансиските средства кои се ги пиѓа.
Спасовски смета дека веќе е крајно време да започне третата фаза на децентрализацијата, што подразбира сондирање која од општините е подготвена да ја започне оваа фаза. На тој начин ингеренциите од централно ниво да се спуштат на локално.
И во делот на финансиските средства, во делот на управувањето со државното градежно, неизградено земјиште, тоа е сега централизирано и така натаму.
Според Спасовски тоа значи
Sve to ovako ćemo pogledati kako kompleks je neophodan za da može da napravite predekonomski razvoj na opštine. Ako nije svega, imame državno zemljište sa koje što je stopanisalo lokalno samouprava, tako će može da planira kako i da se razvija opština.
Spasovski optimist deka vo bliska idnina ke započne ovaj proces, iako praksata do sega pokažala deka otkako proces od ke dostigne odredeno nivo, to je zapira.
Mora da priznajme deka nedovoljno se prezemat merki i ne su unapred ovaj proces. Vlađame do nekoj nivo i se zastanula bez da pravime bilo kakvi čekori napred da unapredimo ovaj proces. Se nadam deka vlada ima konečno sluh deka lokalne samouprave mora prezemat sopstvenite ingerencije.
Za Radio Slobodna Evropa od Kumanovo, Svetlana Antić-Jovčevska.
Најави за зголемување на бројот на холандски и израелски туристи во Охрид. Вистинските ефекти од новите субвенции за странските туристи ќе се почувствуваат дури наредната година, велат експертите кои се занимаваат со туризам. Затоа каква туристичка сезона го очекува Охрид ова лето, ќе слушнете во прилогот на Нина Кепеска.
Во Охрид стигнуваат најави за масовно враќање на некогаш традиционалните холандски туристи и за зголемување на бројот на израелците, што тука доаѓаат организирано последниве години. Поголемиот интерес на старите и нови туроператори за организирана продажба на аранжмани со нашата понуда на странските пазари се должи и на субвенциите, што за носење странски туристи во земјава со исполнување на пропишани услови ги воведе владата на почетокот од годинава.
Вече во буџетот на Министерството за економија издвоени се 24 милиони денари за таа намена. Доколку во текот на годината се покаже потреба за повише средства, ќе попараме дополнителни средства за овој проект да се имплементира.
Вели министерот за економија Фатмир Бесими, субвенциите за странците и третманот на туризмот како извозна дејност според хотелската асоциација можат да го спасат од колапс туризмот во Македонија, кој бележи надолен тренд.
Во делот на сите аранжмани и сите девизни прилеви дојдени по основ на туризам преку Народна банка, да можат правните субјекти да бидат ослободени од плаќање на ДДВ-то, фактички што би значило извоз во место за туризмот.
Вели Дончо Танески, председател на Хотам, каде смета дека првите ефекти од субвенциите ќе се почувствуваат напролет со гостите од регионот, за кои ќе се добиваат по 10 евра за турист. Тодека за туристите од подалечните дестинации субвенциите се до 45 евра. Вистинските ефекти од оваа мерка ќе се почувствуваат идната година.
Ако биде успешна годината, тогаш јас лично ви гарантирам дека следната година ќе имаме директна линија редовна со Трансавија за Амстердам и врзани летови со КЛМ за Цафе.
Вели Васко Коциров, собственик на холандско-македонскиот туроператор Каратанов Турс, кој веќе ги продава билетите во Холандија, на крајот од април со чартер лет на Трансавија за Охрид ќе донесе првата група холандски туристи за годинава. Сиброј од ланските 5000, идната година се очекува да порасне на 10000 и Охрид повторно да се врати на мапата умилени туристички дестинации за холангјаните, кои пред две децении на крајбрежјето годишно доаѓа и по 40000.
Охрид could be a very good market for us.
Охрид може да биде многу добар туристички пазар за нас и сега има авиоврска, но следам дека може да имаме не само еден, туку и два чартер летови неделно за Охрид, кој за израелските туристи е интересен со природните културно-историски богатства, но и со потенцијалот за специфична понуда, како забава за младите и посета на казината. Вели Давид Кохен, амбасадор на Израел во Македонија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во интервју за неделникот Сега, Филип Петровски од Обединети за Македонија вели дека Обединетата десница, вклучувајќи ги бранителите, има потенцијал од 200.000 гласови. Фокус објава колумни на подпредседателите на Обединети за Македонија и ВМРО Народна. Форум и Глобус пак се занимаваат со проектот Скопје 2014. Прегледот на неделниците го подготви Корица Попова.
Десницата може да го победи Груевски, ја вади како наслов неделникот Сега поентата од интервјуто со поранешниот истакнат подмладок на ВМРО ДПМН, сега во партијата Обединети за Македонија на Бошковски и од неодамна доктор по меѓународни односи Филип Петровски. Петровски имено смета дека Обединетата десница, каде што ги вклучува и бранителите, имала потенцијал за над 200.000 гласови и дека Георгиевски и Бошковски се вистинските лидери на ВМРО уште од самостојноста на државава. Турс објавува два текста, едниот од подпредседателот на Обединети за Македонија Златко Кесковски, другиот од председателот на ВМРО Народна Маријан Додовски. Првиот смета дека според возраста актуелната влада на вистина била детска градинка, но дека пожарот што можела да го предизвика во никој случај немало да биде резултат на наивна детска палавост. Постапките на владата, пишува Кесковски, се можне свесно насочени токму кон нарушување на меѓуетничките, па дури и на меѓурелигиските односи, што е многу опасно за државава. Вториот десничарски опозиционер Додовски покрај другото смета дека преку китењето на плоштадот во Скопје, Груевски сакал да направи дистинкција помеѓу времето на неговата влада и на оние пред него. Но расипничкиот однос према државните пари него лично нема да го чинело ништо, ќе останел запаметен, а ќе им направил и неопислив бербат на оние што ќе дојдат по него. Во едиторијалот на форум, се уште како реакција на проектот Скопје 2014, главниот уредник реагира дека за да се одбегне дебата во собранието, за да се одбегне расправа и дискусија, со други зборови, како што пишува, за да се суспендира демократијата, решенијата за статуите на најголемите великани на македонската историја се сведени на ниво на локални фаци. Општина Центар Имено ги прогласи за спомен обележија статуите на Александар Македонски, Гоце Делчев, Никола Карев, Гемиджиите, какви што се Шмизлата, Питачот, Фраерот. Срамота е, извикува авторот во форум. Великаните не заслужиле таков однос према нив, а ниту граѓаните и демократијата. Глобус за истово прашање смета дека всушност владата прави, како што пишува, злосторничко здружување против државата и здравиот разум и прашува зошто јавниот обвинител Швърговски не реагира на тоа. Авторот на текстот ја темели констатацијата врз тврденијата на архитект Мирослав Грчев дека целата постапка за проектот владата и општина Центар го спровеле по скратена постапка за донесување урбанистички планови, одредба на законот за просторно и урбанистичко планирање што самата влада на Груевски го укинала уште во јули минатата година. Имено, постои ли поголем резил за еден во наводници чесен национал-социјалистички режим кој сака се да биде според закон, го цитира Глобус архитект Грчев. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во издание на Или деновиве на македонски јазик беше објавен романот Викенд на еден од најзначајните современи европски книжевни раскажувачи Берхард Шлинг. Со овој потек книгоиздавателството ја продолжува сопствената интенција за представување на дела на овој германски автор, а најавува уште неколку изненадувања кои ќе го предизвикаат вниманието на домашната читателска публика. Повеќе за ова од прилогот на Љупчо Јолевски.
Берхард Шлинг во светот на современата светска литература стана познат во 1995 година, кога беше објавен неговиот роман Читачот. За делото ги собра безмалку сите национални награди во Германија, како и повеќе интернационални признанија, со што авторот стана еден од најпреведуваните од германското говорно подрачје. Успехот беше повторен со збирката раскази Бегство од љубовта, што излезе 5 години подоцна, и со комплексниот роман Враќање дома, објавен во 2006 година. Сите овие дела за македонската читателска публика благовремено ги отпечати книгоиздателството Или, а таквата своја тенденција продолжува и со Викенд, новата објава на Шлинг, која на германски јазик излезе пред несели 2 години.
Шлинг по вокација е адвокат, така што овој писател ги знае веројатно како сите скриени тајни во интимат на еден човек како раскажувач, исто така ги знае и од онаа другата световна страна, така што и самите негови приказни се интересни поради тоа што истовремено можеме да навлеземе во духовниот свет на главните ликови во самиот роман, а исто така да ги видиме и од една друга димензија соочени со сите нивни секојдневни проблеми кои треба да ги решат на некаков си начин и да испливаат на површина. Тоа се случува во Читачот со судењето на главниот лик Хана. Овој пат во Викенд Берхард Шлинг не води во една друга приказна каде што главниот лик многу наликува на еден од познатите терористи на РАФ од 70-тите години на минатиот век.
Вели Игор Ангелков, еден од уредниците во Или. Речи се истовремено со Викенд, Или ќе објави стравот на голманот од Пенал на култниот германски писател Петар Ханке, а потем во наредните неколку месеци следуваат и уште неколку други навистина интересни изданија, зашто Ангелков дополнува.
Треба да излезе збирката раскази Гол живот на Луиджи Пирандело. Ќе ви плукам на гробовите на култниот француски писател Борис Вјан, кој со вади срце таму некаде кон крајот на минатата година го издаде на македонски јазик, а потоа ќе следат уште неколку изданија како на пример еве би го споменал филозофија на виното, овој прешник на унгарецот Бела Ханваш како водич во културата на пиење и на конзумирање на вино.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се за денеска. Следната емисија е во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гаджовска и Младен Мариловиќ.